aar waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaada qiimaha leh. ololaha Mareykanka ee doorashadu waa bilow, weli waxaa lagu jiraa xisbiyada isreebreebkooda. Isreebreebka ugu badanna wuxuu ka dhex socdaa xisbiga jamhuuriga, gaar ahaan waxaa tartan adag ka dhexeeya 4 qof oo gabar iyo 3 nin oo isku soo haray, iyo Trump oo ahaa madaxweynihii hore oo isna aad loo filayay inuu noqonayo qofka murashaxa noqonaya ama loo magacaabi doono inuu xisbiga jamhuuriga uu u galo doorashada madaxtinimada. Xagga dimuqraadiga, madaxweyne Biden baa isagu dabcan ah madaxweynaha kursiga ku fadhiya. Tartan adag oo lagula jiraa ma jiro, walow ay jiraan dhowr qof oo ku dhawaaqay inay la tartamayaan, laakiin lama filaya inay wax saameyna ku yeeshaan. waxaana la filayaa ugu dambeynta inuu isagu noqdo murashaxa u taagan xisbiga dimuqraadiga. marka isreebreebkaasi dabcan maadaama hadda uu socdo, codayntii lama gaarin oo waa ay imaan doontaa bisha January ayay bilaabanaysaa gobolka Iowa, oo ah caada ahaan ama dhaqan ahaan ninka ay ka bilaabato codaynta ugu horreysa isreebreebku. waxaa la filayaa ugu badnaan dhowr bilood gudahood inuu kusoo gabagaboobo isreebreebku, kadibna loo gudbo ololihii guud ee labada xisbi ee labada murashax kasoo baxa labada xisbi.
waaye mawduucyada qodobada dadka lagu kala xudxudanayo maxay yihiin doorashadan soo socota, maxaa loo badinaya?
dhinaca dimuqraadiga ee madaxweyne Biden, waxaad moodaa arrinta ugu weyna ay rabaan inay xoogga saaraan oo ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha Mareykanku inay tahay in madaxweyne Trump iyo ajendihiisu uu yahay duulimaad culus oo lagu soo qaaday dimuqraadiyadda. marka waxay ka dhigayaan arrin masiiriya oo doorashadana ay noqonayso doorasho masiiriya. doorashada la doorto Trumpna ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyadda Mareykanka. waxaad moodaa qodobkaas ay u arkaan inuu yahay qodobka ugu muhiimsan. ka labaad, arrinta abortionka waxa loo yaqaano ah arrimahan haweenka ilmaha iska soo xaaqaya inay tahay arrin muhiima oo ay rabaan iyadna inay kusoo jiitaan haweenka oo ah codbixiyayaasha ugu badan dalka Mareykanka, taasna waxay filayaan inay noqonayso qodob ay ku guuleystaan. marka guud ahaan labadaasaad moodaa inay yihiin labada qodob ee hadda xoogga saarayaan. dhinaca jamhuuriga ama Republican Party-ga, waa arrin runtii iska cad in madaxweyne Trump uu dhigtay ololihiisa qeybta koowaad immigration-ka. wuxuu ku baaqay mar labaad inuu xuduudka xiri doono. marka taas wuxuu rabaa inuu u muujiyo in dalkii Mareykanka lagu soo duulay oo dad iyo u fara badan ay soo galeen.
waxaad ka hadashaa qodobkan muhiimka ah ee doorasho kasta hareeya, haddana marka doorashada lagu kala guuleysto xal loo waayo oo ah mawduuca dadka socdaalka ee muhaajiriinta waddanka soo gelaya, qodobkaa ka hadal.
sideedaba arrintan immigrationka ama dadka soo galeytiga ah waa arrin runtii aad iyo aad u adag. labada xisbina run ahaantii muddo dheer ayay ku hirdamayeen. arrintaasi waa arrin ay ku kala duwan yihiin labada xisbi, dimuqraadiga iyo republikaanku. dimuqraadigu waa qabaan in dadka loo ogolaaday inay dalka soo galaan, sifo sharciya kusoo galaan. markii ay soo galaanna, kiin magangeliyo u baahan ama arrimo bili-aadanimo inuu codsan karo in uu magangeliyo dalka weydiisto, hadhowna loo ogolaaday inuu citizen ama waddanka muwaadinnimada dalka u qaato. republikaanka ama jamhuuriga waxay jecel yihiin inay aada u xakameeyaan soo galootiga. marka sharciyada hadda ma lagu kala duwan yahay ee ugu weyni waxa weeye, dalkan xuduudkiisa miyaa loo furaa dadku inay soo galaan mise waa la xiraa? marka kala duwanaanshahaasaa jira, waana arrin muddo dheer soo jiitamaysay oo 40-kii sano u dambeysay madaxweyne keliya ku guuleystay inuu wax ka qabto ama dib u habeyn ku sameeyo xeerarka iyo sharciyada soo galeytiga ma jirin. waa arrin aad iyo aad u adag.
qodobkani hadda wuxuu xudun u yahay muran u dhexeeya labada dhinac, jamhuuriga iyo dimuqraadiga, oo ku saabsan taageero la siinayo wadamo dibadda ah. sifee qodobkaas?
waxaad arrin khilaafkii laysku mari waayey dhinaca xeerarka soo galeytiga iyo in dib u habeyn lagu sameeyo, isku mari waagii ayaa waxay rabaan hadda xisbiga republikaanka ama jamhuuriga oo ah kuwa hadda aqlabiyadda ku haysta aqalka hoose ee House of Representative-ka ah, waxay rabaan inay uga faa'iidaystaan oo ay shardi uga dhigaan in taageerada Ukraine iyo Israa'iil la siinayo xeerka soo galeytigana lagu lifaaqo oo lagu daro, oo ah qaabkii iyagu ay u rabeen. marka waxay rabaan inay arinta runtii waxa ku jirta siyaasad hoose oo ah maadaama ay ogyihiin in haddii xeerkan soo galeetiga gaarkiisa loo dhigo inaanay ku guuleysanaynin maadaama aqalkii sare ay u talinayaan dimuqraadigu, waxay is yidhaahdeen arrinta laga midaysan yahay ee Israa'iil iyo Ukraine hindisa sharciyeedka lagu taageerayo ha lagu dhex daro, iyagoo filaya markaa in laabiga Israa'iil iyo laabiga ama dadka u ololeeya Israa'iil iyo Ukraine ay ku qasbi doonaan xeerka in la meel mariyo. Xeerkan hoosta waxaa kaga lifaaqan aragtidii soo galeytiga xeerarka soo galeytiga ee Republicanka. Marka arrintii way socon weyday oo aqalkii sare markay gaadhay dimuqraadigii xataa way laaleen dhammaan taageeradii Israa'iil iyo taageeradii Ukraine maadaama xeerkani ku lifaaqan yahay, iyagoo ay kala adkaatay raadka ka iman kara ama waxa ka dhalan kara siyaasad ahaan. Marka arrintu xataa waxay gaadhay heer taageerada Israa'iil oo ah arrin laba taabtaana dalkan Maraykanka in xataa taasi ay suurtagelin weyday in wax laga qabto, marka waa arrin aad u adag xaqiiqatan.